przed nim, ale für Tasha Tat. Jok Shaymuli Mikia für Tim Heima.
Aber Shayma Tauli, ich bin schon sehr in der Ordnung, aber ich kehrte mit dem Mikia.
Ja.
Und Kisto, wenn man das Shayma
nimmt. Vad var det helst, sen det vore Shayma Tau?
Och det är fötten som har först med. Mm. Kjolar och som har brukat ha om man blir kjolen. Och mittbeskrift och enligt av att känna det. Mamma prånade närflöten för det pappa.
Mm.
Och skål, det var en mörk utan att visa skål.
Ja, och
särskilt. För osäkert, det här.
Já, já. Hvernig var skinnið, lærði fólk eitthvað að verka skinnið eins og indianarnir gerðu?
Nei, það var bara brúkað eins og það kom fyrir.
Já.
Í þessu íslensku sko.
Það var ekkert reynt að mýkja það neitt?
En... Nei.
En
maður valdi haldur skinnið, það var haldur vanið skinnið af yngri skepna.
Mm-hmm.
Þetta var nóg að blöytur.
Það er að harnað á milli.
Nei.
Það er að harnað á milli svo, nei.
Harnað á milli, það var bara blíkt á það.
Já.
Það var ekkert, það var bara verður svo.
Já.
Ekkert fancy.
Nei.
Það var allir sokkar, allir. Amma prjónaði mikið.
Já.
Amma var 96 og hann dó, hann var áður prjónaði hann. Reglulega fallega sokka.
Já.
Það var, hún prjónaði í rúmenna bara í mjölkinni.
Já, já.
Hún var komin í rúmi þá satt hún að prjónaði í rúmenni.
Já.
Hún er gerði tölvöverða eðlaganu. Mamma líka signi á henni.
Hvernig gerst þú mikið við það líka?
Já.
Gerst þú við það daltið?
Nei.
En hvernig var með spariföt og þess að þar voru þau gerð?
Maður hafði eitthvað eitt sem maður brúkaði lengi.
Já.
Svarifötanum. Það var ekki alltaf að kaupa föt.
Nei.
Þetta var Lel kom til okkar þá kom og vilja, móðir hennar. Hún var svimmat hann.
Já, já.
Hún var alltaf hjá okkur mann, hún var okkur því sem ég. Það saunaði fyrir okkur öll.
Já, já, já.
Hún þótti hvíldi að vera svoleiðis að vinna bara eins og hún vildi.
Hvaða efni hafði hún þá í fötin?
Þetta er að hún keypti nú, sem það bara gert yfir snúið vett og gamalt.
Já, já, saumaði upp úr í aftur.
Já, tekið út það sem var slipti. Það var mikil gert á því. Af öllum ekki á þenn tíma að fólga gömul fjöld til að mynda sem var úröðin og líkjörn og hvað það. Það var mér slett til að hafa ramma og vef með því sem var hægt að búa til fjöld úr. Það var það úr fallið úr. Eftir við væri það betra að það er gert nú eða alltaf að kaupa og svo að við stöldið ég.
Já, það er öðru vísið svolítið núna.